እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ እተፈተኹም ሰማዕቲ ብሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሄር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ትምህርትና ምእንቲ ክንቅፅል ዝያዳ ፍልጠት ድማ ምእንቲ ክንረክብ ኣብ ዙርያ ማኣዱ ስለ ዝኣኻኸበና ስም እግዚኣብሄር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 12 ኦሪት ዘጸአትና ጀሚርና ነርና ኣብኡ ንነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ እግዚኣብሄር ሓሓደ ገንሸል ከዳልው እሞ ነቲ ዘዳለዎ ገንሸል ድማ ስጋብ 14 መዓልቲ ክሕልውዎ ከም ዝነገሮም ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንቤተሰብ ፍሉይ ጠመተ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ክንሓስብ ከም ዘለና ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ትምህርትና ርኢናዮ ነርና። ሎም መዓልቲ ድማ ካብኡ ዝቐጸለ ማለት ዘጻት 12 ፍቕዲ 13 ኢና በፂሕና ዘሎና። መጽሓፍኩም ኣውኡ እንዳገንጸልኩም መጽሓፊ ወረቐትኩምን ፒሮኹምን ድማ ቀሪብኩም ነዛ ናይ ዳኒ ተስፋይ ሓውና እናሰማዕና ናብ ናይ ሎማዓቲ ትምህርትና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይባረኩም ብበረኸት ይበሩ
እልፍላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ዘገርም ደሃይ ጠትሪ ምስለይቲ ይስምሩ ዘይዕረፍቲ ይሰግዱልካ ራዕዲ ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ ኣምልኾ 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 ንበይንኻ ውዳሴ 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 ንዓኻ ዜማ ኮነ ቃላት መዝሙር ብዘይ ኣበል ቅድሜኻ ብትብዓደው ስብል ፍጹም ክፍሉ ነይክእል ሳላ ምሕረትካ ግና ዝብል ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ አምልኾ 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 ንበይንኻ ውዳሴ 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 ንዓኻ ናይ ኩሉ ጽቡቕን ስናይን ምንጪ ኣቦ ብርሃናት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ፍቅር ትሓሊ ነፃነት ዕድል ድማ ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ ኣምልኾ 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 ንበይንኻ ውዳሴ 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 ንዓኻ ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ከይበል ናካ እኳ ክቡር ኢኻ ቅዱስ ክበር ንገስ ምባልና ክብርኻ ክረ ኣብ ሂወትና ክብሪ
ስለዛ መዝሙር እዚኣ እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ንሓውና ዳንኤል ተስፋይ ድማ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ሰማያዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዕድሜና ዓድመ ኣብ መዓልትታትና ድማ መዓልቲ ወሲካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንርከብ ንቓልካ ድማ ንእግዚኣብሔር ክንሰምዕ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዝቐረብካና መጠን ክንፈርሓካ በቲ ትገብረልና ዘበለ ኩሉ ድማ እናሓሰብና ክነኽብረካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንቓልካ ኣባና ክተጽንዖ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ንምሃሮ ኮይንና ክንመላለስ ካብ ኩሉ መንገዲ ሓሶት ድማ እግዚኣብሔር ክንርሕቕ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ በይንኻ ኽበር። በሰዓት እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ነዚ መደብ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት የማኒት ኢድካ ክትልእኽሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ሰማያዊ በረኸትካ ክተጽግቦም ካብ ሕማም ክትፍውሶም ካብ ማእሰርቲ ድማ ሓራ ክተውፆም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ጭንቀት ኩሉ ክትዕርፎም እጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕል በል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ዘጸአት 12 ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብል፣ ንምድሪ ግብፂ ምዝወቅዕ ድማ ኣብተን ዘለኹምውን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት እይኹንኩም፣ ነቲ ደም ርኤ ክሓልፈኩም እየ፣ እቲ ዘጠፍእ መዓት እውን ኣባኻትኩም ኣይከውንን እዩ ይብል። ኣብዚ ጥቕሲ ከም እንሪኦ እስራኤላውያን ዝደሓኑ ዘረ ኣብርሃም ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን፣ ግብፃውያን ንእግዚኣብሔር እንተ ዝእዘዙ ነይሮም ምድሓኑ ነይሮም ኢለ ይሓስብ። ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ እቲ ናይ ምድሓን ምስጢር ዘሎ ኣብቲ ዝቕጽል ሙሉእ ሓሳባት እዩ። እግዚኣብሔር በለ ነቲ ደም ርአ ክሓልፈኩም እየ፣ ማንም ሰብ ክድሕን ዝኽኣለ ክገብሮ ዝኽእል ዝሓይሽ ነገር ስለ ዝገበረ ቅኑዕ እውን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ወይ ሰናይ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ነቲ ደም ርአ ክሓልፈኩም እየ፣ እስራኤላውያን ደም እቲ ገንሸል ኣብ ልዳቶም ከም ዘሎ ንምርኣይ ምሸት ወፂኦም ናብትን ናብትን ካብ ምባል ገዲፎም ብምትእምማን ኣብ ገዝኦም ብህድኣትን ዕረፍትን ኰፍ ክብሉ ይግብኦም። ዝድሓኑ ስለ ዝተገርዙ ወይ ናይ ሃይማኖት ማኅበር ኣባላት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ በቲ ደም ገንሸል ስለ ዝተኸለሉ እዩ። እቲ መልእኽቲ ክመጽእ ኸሎ መሳዅቶም ከፊቶም ንሕና እኮ እስራኤላውያን ኢና ሰናይን ጽቡቕን ግብሪ ዘሎና ሰባት ኢና ኢሎም ነቲ ናይ ሞት መልኣኽ ክዛረብዎ ኣይግብኦምን እዩ። እግዚኣብሔር ዝበለ ነቲ ደም እቲ ገንሸል ምስ ርአኹ ክሓልፈኩም እየ ኢልዎም ካልእ ተወሳኺ ነገር ኣየድልዮን እዩ። ኣብታ ምሸት ዝድሓኑ ንእግዚኣብሔር ኣሚኖም ነቲ ቓል ተኣዚዞም ልዳታውቶም ብደም እቲ ገንሸል ዝለኸዩ ዅሎም እዮም። ኵሉ ዅነታት ፍጹም ብዝኾነ ነገር እንተ ዘይተረድኣኒ እኳ እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረበ ኣኣምን እየ። ኣብቲ መስቀል ንሓጢኣት ተባሂሉ ዝፈሰሰ ደም የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዘድሕን እግዚኣብሔር ይዛረብ እዩ። ኣነ ድማ በዚ ቓል ኣኣምን እየ። እግዚኣብሔር ነቲ ደም ምስ ርአኹ ክሓልፍ እየ። ኣብ ልዳትና ዝተለኸየ ደም ፍሉይ ዝኾነ ናይ ስራይ ወይ ናይ ጥንቈላ ሓይሊ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ዝጥቀስ ሓደ ሕጊ ኣሎ። ንሱ ድማ ብዘይ ምፍሳስ ደም ስሬት ሓጢኣት የልቦን ዝብል እዩ። እግዚኣብሔር ሓጢኣት እናርኣየ ብሸለልትነት ስቒሉ ኣይሓልፎን እዩ። ናይ ሓጢኣት ዋጋ ሞት ኣብ ኵልን ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር እግዚኣብሔር መሓርን ይቕረ ዝብልን ስለ ዝኾነ እቲ ጻድቕ የሱስ ናትና ናይ በደለኛታት ፍርዲ ተቐቢሉ ብዙሓት ኣራሕን ገንሸላትን ንናይ ሓጢኣት መሥዋዕትን ቀሪቦም። የሱስ ክርስቶስ ግና ሓንሳብን ንመወዳእታን ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ዮሃንስ 1 ፍቕዲ 29 የሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ብምኽንያት ሓጢኣትና ካብ ዝግባአና ፍርዲ ድሒና ኢና። ኣብታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ሃገር ግብፂ ደም ዘይተነፅጎ በዚ ደም ዘይተኸለለ ዘበለ ኩሉ ገዛ በኹሪ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ብናይ ሞት መቕዘፍቲ ተወቂዐ እዩ። እቲ ደም ኣብ ልዳታውቶም ብምልካዮም ናይ ሞት መቕዘፍቲ ከም ዝሓልፎም እስራኤላውያን ክኣምኑ ነይርዎም። ከምኡ ድማ ደም የሱስ ክርስቶስ ኣባና ዝሰርሕ ብእምነት ክንቅበሎ ኸሎና እዩ። ሕጂ በዓል ፋሲካ ክጅምር እዩ። ኣብ መጽሓፍ ዘለዋውያን ንፋሲካ ንበዓል ቅጫን ኣከባብራ ዝርዝር መምርሒታት ተዋሂብዎም እዩ። እዞም ክልተ በዓላት ዝተተሓሓዙን ብምክትታል ዝኽበሩን እዮም። ሕጂ ኣብ ዘጻት 12 ካብ 14 ስጋብ 16 ዘሎ ብዛዕባ ኣከባብራ በዓል ፋሲካ ዝብለና ንስማዕ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ንመዘከርታ ትኹነልኩም፣ ንእግዚኣብሔር ከዓ ተብዕልዋ፣ ሕጊ ዘለዓለም ጌርኩም ንውልድ ወለዶ ኣብዕልዋ። 7 መዓልቲ ቅጫ ትበልዑ፣ ካብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ክሳብ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ብኹዕ ዝበልዐ ዘበለ እታ ነፍሲ እቲኣ ካብ እስራኤል ክትቁረጻ እሞ በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ነቲ ማይ ብሑቕ ካብ ኣባይትኹም ኣውፁ፣ በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ቅዱስ ኣኼባ፣ በታ ሰብዒቲ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም። ብኣታተን ገለ እዮ ኣይገበር፣ እቲ ነፍሲ ወከፍ ዝበልዖ ንሱ ጥራይ ይተዓየየልኩም ይብል ዘጻት 12 ካብ 14 ስጋብ 16። እዚ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ኣብቲ ክፍሊ ኣከባብራ ትበዓል ዝተዋህበ መምርሒ ድሕሪ እቲ ናይ ሞት መልኣኽ ምሕላፍ ምስ ድሕነት እስራኤላውያን ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን። እዚ በዓል ኣባላት ቤተሰብ ኣብ ማእከሎም ሕብረቶምን ዝገልጽሉ በዓል እዩ። ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ እቲ በዓል ከኽብርዎ ኣለዎም። እዚ በዓል ምኽባር ከም ምግዳድ ጥራይ ዘይኮነስ ዓብዪ ዕድል እውን እዩ። ንሓድሕዶም ሕብረት እንተ ኣለዎም እኳ ምስ እግዚኣብሔር እውን ሕብረት ይህልዎም እዩ። ነዚ በዓል ቅጫ ሓልውዎ ድሕሪ ግብፂ ምውፅኦም እዚ ዘይበኽዖ ቅጫ ኣብ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞ እዋን ን7 መዓልቲ ብተኸታታሊ በሊዖም። እዚ ቅጫ ዘይበኽዖ ምዃኑ ብምስትዕዓል ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ዝበኽዖ ቅጫ ዝበልዕ ካብ ማሕበር እስራኤል ተቖሪጹ ክጠፍእ ስለ ዝኾነ ቀጺልና ኣብ 19 ስጋብ 20 ዘሎ ሰጊርና ክንርኢ ከለና ወሰንተኛ እንተኾነ ወይ ወዲ ዓዲ ብዅዕ ዝበልዐ ዘበለ እታ ነፍሲ እቲኣ ካብ ኣኼባ እስራኤል ክትቁረጽያ እሞ በተን 7 መዓልቲ ኣብ ኣባይትኹም ማይ ቢሑቕ ኣይረኸብ፣ ገለ እኳ ብዅዕ ኣይትብልዑ፣ ኣብ ኵሉ እትነብርዎ ቅጫ ብልዑ ይብል። ብዅዕ ወይ ማይ ቢሑቕ ዝብል ቃል ኣብ 14 ስጋብ 20 ካብ ዘለዉ ጥቕስታት 8 ጊዜ ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ማይ ቢሑቕ ናይ ክፍኣትን ዓመፅን ምሳሌ ኮይኑ ይቐሪቡ ዘሎ። ኣብ ማቴዎስ 13 ፍቕዲ 33 ክሳብ ዝበኩዕ ሰበይቲ ወሲዳ ብሰለስተ መስፈር ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሑቕ ምሳሌ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ማይ ቢሑቕ ናይ ወንጌል ኣብነት ዘይኮነስ ናይ ክፍኣት ምልክት እዩ። ሰለስተ መስፈር ሓርጭ ድማ ኣብነት ቃል ኣምላኽ የመልክት። ኣብዚ ኢሎም እዋን ብዙሓት ኣብነት ንማይ ቢሑቕ ምስ ቃል ኣምላኽ ሓዋዊሶም ክመሃሩ መርኣይ ልሙድ ነገር ኮይኑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ጕጅለታት መጽሓፍ ቅዱስ እናተጠቐሙ ኣብ ውሽጡ ግን ናይ ስሕተት ትምህርቲ ይሓዋውሱ። ደቂ እስራኤል ነዚ ማይ ቢሑቕ ካብ ቤቶምን ሕይወቶምን ከርሑቕ እዩ ተዛሪብዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናይዚ ማይ ቢሑቕ ጉዳይ ኣብ ማቴዎስ 16 ፍቕዲ 6 ከምዚ ኢሉ ግልጺ ገይርዎ እዩ። ካብ ናይ ፈሪሳውያን ሳደቃውያን ማይ ቢሑቕ ተጠንቀቑ ኢልዎም። ብምቕጻል እውን ኣብ 16 ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብል፣ እቲ ካብ ማይ ቢሑቕ ፈሪሳውያን ሳደቃውያን ክትእርነቡ ዝበልክኹም ብናይ እንጌራ ከም ዘይኮነ ከመይ ዘይተስተውዕሉ። ደቀ መዛሙርቱ መጀመርያ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ጐይታ ብዛዕባ እንጌራ ዝተዛረቦም እዩ መሲልዎም ዝነበረ። ድሓር ግን ክፉእ ካብ ዝኾነ ናይ ፈሪሳውያን ትምህርቲ ከም ዝኾነ ኣስተውዒሎምሉ። ብርግጽ ዘይብኹዕ ቅጫ ምብላዕ ጥዑም ኣይኮነን። ኣብ ዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ምስ ዝኾነ ዘይተሓወሰ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይፈትውን እዮም። ብዙሓት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻዝ ዝፈቱ ምስ ካልኦት ሰባት ንምርኻብ እምበር نقال عملاق كسمعون كقبلون أي كونان حدا قزي أب أوان بعال كتشا أب حاجر إسرائيل نيري أب تاميشت زي بوخ عباني هبومني أزي دوسيلوني بزوح بلعي أب تبعال معالتي بزوح دقام أي تسمعنن كمي عين الزاد النقمشت نيرو يبلو دكتور ميجي كمي أزيت عمشتنا أحليفنا تبعال مستودقنا بخو عباني أمتشوملنا زي بوخ عباني كم تزبوخ عطعو ما يكونن يبلو دكتور ميجي التفتقم سمعتي ولا حدا ما يبحيق زي تحوسو كال أملاخون عزيو طعم مقبيو من فساو زي كونه تفترو سبقنا ما يبحيق زلو نقري زفتو اترتي سمعزا وسدو عبتي عبتحولو زلو دمكا تمعو نتي لعلاي للداتن قلتي قوام للداتن بتي عبتحولو زلو دم لخيو كساب بقي حد ما كاباقاتكم حدا سبكا كاب آف بيتو أيوتا اغزابيهر نقبس اويان كوكع كحالفي مو نتدم عبل علاي لداتن عب كلتي قوام لداتن مسرعي اغزابيهر نتادقا كحالفايو نتزت افيد مانا بيتكم اتي قوقعكم اي حد قوني بل زت ساعت معرف عسر توكلته كاب عسران كلتن جميروس كاب عسران سلستن اسرائيل اويان نتدم بخمي عبل لدات بيتم كمزلقي و استو الكادو تقريم كادو تفلت تقون سمعزا أبزوريا كوحي زبقل فخوز زبالة نئيشتي تغليو إسرائيل ويان لدات أفدقي أوم دم نملكاي زي تتعملو تغلد ما يوزن باري كمناتي عملقاقتا زي سمعزا أمنت يوزن ملكت دم يسوس كريسوس عبل بقان هيوت كان زواحد بأمنتيو قويتا يسوس كريسوس نعاق إلو زقبرو كلو نسقا مالت نسقي بأمنتينا أن نقبلو كلنا قبض من مقتصال نبتز قتصال عسرة مقذفتي مخدنا زي تعرفي إذا مقذفت زي بمدري جبت إيز حلف نيمو داتا مقذفتي كقون كله نجبت أوان نيمو داتا فرديو أقدمنا كم زر عنايو إذا مقذفتي كدم ممتصو إخزابيهر نير إسوزبي يدالو نيريو إسرائيل أوان زنبرو لزنبرو ربع جيشم تزقدم مقذفتي كم زي تنكيو مرئين عينا عبزنا حج مقذفت جن عب جسم يكون كال مملات زكال عب لدات جزءهم دم نايجنشل انت لخيم ترايو ناي اسرائيل ويان مساله بمسعب زتقتل جبت او انت لو اغزابيهر بمئمان عب لدات معطو دم بملكاي عب بيتو نزلو بخري كابزي ملعك موت يدحنو الى يأمن كابز حساب بمبقاس حدا نقر يدلي علقو قويت يسوس كريسوس نايناي بيت قرسان عبال زي حتى اللو قزي كمت سكالو كلاتنا نقرم نقوم قويت يسوس كريسوس كمول كيمة دحاني خاقير كا تقبل كا يونتخون كا منفس كدوس عب حبرت كدوسان بتمكت سلزي توسكا نستقان اي تحك انيا بيت قرسان عبالي خا زيت ساعت عسر توكل تقاب عسران شعاتن سقاب سلاسان ره فرق ليت مسكونيك زيابير نقول بغري حاجر قبتي كابتي اب زفانو زقمت بخري فرعون كساب بخري اتي اب بيت ما اثر تزلو اسور نخل بخري انسساد ما قتله شعو فرعون نسون كلهم قلاون كلهم قبط اوان بليت تنسو موز زي بلا بيت اينا برتن مو اب قبط اي برتع واي وايتا كونا يبلنا ازينا يمو داتا فردي ما قذفتي ناب نفس وكف بيت قبط اوان زعل ما اينيرو كساب حجي عبزر عنا يوم أغزفتي هي وسب كم زعين الزسم بدكونتات أي حلف النيرو حجيقن نخل بغري بومت كتعو يخون دا أمبر جزيابير كتال نفسيو كيتبلو تتنقعو جزيابير يهب جزيابير يوسد سم جزيابير بروقيقن هي وات زفت أرانسيو كوسد دما سلطان اللوو جزيابير زقبر خلو بعلامان بمسر زتلمون زقبر قويتايو كتسئلنا كاب سلاسان حدن سكاب سلاسان كلتن كنرغ لنا موطا اسرائيل وان كام مدر قبتي او نرقبو عبتا ليتتي آفورون كاب دكاسو تسيو نموسين نارونن بليت تسوي عدما نسخاتكم دك اسرائيل نتسو امو كام معكل هزبي وطو كم تيزبالكم وكيدو نيكزابي راقل قلو كم تيزبالكم ودما عباقي عخمن احاخمن وسدو كيدو موان عايكا مرقو نبالا يبلنا كساب حجي فرعون نناي موسي حطو سمعون إسرائيل كحدك فقدن ناي نبرن يخون دا أمبر ናብ ቤት ምስኣተወ በኹሩ ሞተ። ፈርዖን ተስፋ ቈረጸ። ከም እንፈልጦ እግዚኣብሔር ምስ ፈርዖን ዝርርብ ዝጀመረ ሕጂ በኹሪ ግብፂ ብምውሳዕት ዘይኰነስ ገና ገና ብበትሪ ዓሮን ተመም ምግባር እዩ ነይሩ። ፈርዖን ገና እቲ መጀመርያ ሓይሊ እግዚኣብሔር ተረዲኡ እስራኤል እንተ ዝሓድግ ነይሩ ፈርዖን ኣብ ፍርዲ ኣይመበጽሕን ነይሩ። ስለዚ ነዚ ዝወረዶ ፍርዲ ባዕሉ ፈርዖን እዩ ተሓታቲ። እቶም ግብፃውያን ኣብ ምድሮም ዝወረደ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ክሳባበይ ከም ዝኾነ መወዳእቱ ኣይፈለጥዎን። እግዚኣብሔር ንዅሉ በኹሪ ወሲድሎም እዩ። ዝቕጽል እንታይ ይኸውን ዝብል ሓሳብ ከይሃለዎም ኣይተርፍን። ምናልባት እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ሞት ከየምጽእ ብዛዕባ ሕይወቶም ብምፍራሕ ንፈርዖን እቲ ህዝቢ እስራኤል ምድሮም ክለቀቕ ሃዊኸምዎ እስራኤላውያን መሬት ግብፂ ክሓድጉ ፍቓድ ኣምላኽ ኰይኑ ቀጺልና ምስ ንርኢ እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ቢሕቖም ገና ከይበቕዖ ወሰድዎ። ነቲ መልወሲኦም ከዓ ብኽዳውንቶም ጠቕሊሎም ኣብ መንኩቦም ጸርዎ። ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ገበሩ። ካብ ግብፃውያን ኣቕሑ ብሩርን ኣቕሑ ወርቅን ክዳውንትን ለመኑ ይብለና ዘጻት 12 ካብ 34 ስጋብ 35 ክንርኢ ከለና ኣብ ላዕሊ ካብ ዘንበብናዮ ክፍሊ ካብ ግብፃውያን ኣቕሓ ብሩርን ኣቕሓ ወርቅን ክዳንን ለመኑ ዝብል ሓተቱ ብዝብል ክንትርጉሞ ይከኣል እዩ። እስራኤል ንግብፃውያን መጐስ ስለ ዝሃቦም ዝሓተትዎ ዅሉ ይህብዎም ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ከይከፈልዎም ዝተወንዘፈ ውንዙፍ ክእክቡ ሓገዞም። ዘጻት 12 ፍቕዲ 37 ነዚ ሓሳብ እዚ ብኸምዚ ይገልጾ። ደቂ እስራኤል ድማ ብዘይቈልዑ 600,000 ዝኣክል ኣጋር ካብ ረዓምሴስ ናብ ስኮት ተጓዕዙ ይብለና። ስለዚ እምበኣር ደቂ እስራኤል ድማ ብዘይቈልዑ 600,000 ኣጋር ኣወዳት ስለ ዝነበሩ ግብፂ ዝገደፈ ሓፈሻዊ ቝፅሪ ሰባት ልዕሊ 1,000,000 እዩ ክብሃል ይከኣል እዩ። እስከ ሕጂ ድማኒ ሓሳብና ናብ ሓደ ታሪኽ ክንመልሶ ኢና። ናብ ፍቕዲ 38 ሰጊርና ምስኦም ድማ ብዙሕ ውስዋስ ህዝብን ኣባጊዕን ኣሓን ኣዝየን ብዙሓት ማልን ደየበ ይብል። እቲ ዘገርም ምስ እስራኤላውያን ኮይኖም ብዙሓት ሕውስዋስ ህዝቢ ወፂኦም እዮም ንግብፂ ለቒቖም። ብርግጽ እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ክጓዓዙ ከለዉ እዞም ህዝብታት ብዙሕ ሽግር ፈጢሮምሎም እዮም። እዞም ሕውስዋስ ህዝብታት ፈጠርቲ ሽግር እዮም ንዝነበሩ። እዞም ህዝቢ ሕውስዋስ ዝተባህለሉ ምኽንያት ምናልባት ብምኽንያት መውስቦ ዝተኣሳሰሩ ማለት ግብፃዊት ኮይና እስራኤላዊ ዝተመርዓወት፣ እስራኤላዊ ኮይኑ ግብፃዊ ዝተመርዓወ ውላድ ዝወለዲኦም ዝኾነ ኮይኑ እዞም ሰባት ካብ ሓደጋ ንምውፃእ ወይ ኣብ ግብፂ ንምትራፍ ክውስኑ ነይርዎም። ብዙሓት ምስ እስራኤላውያን ከም ዝወፁ ብዙሓት ድማ ኣብ ግብፂ ከም ዝተረፉ ክንግምት ይግብኣና። እዞም ሰባት ጌጋ ንምፍጻም ኮነ ሽግርን መከራን ኣብ ዘጋጠሞም ግዜ ንምጉርምራም ቀዳሞት እዮም። ብቕኑዕ ኣባሃህላ እዞም ሰባት እስራኤላውያን ኣይኮኑን። ብዛዕባ እዞም ሕውስዋስ ህዝቢ ኣብ መጽሓፍ ብዝርዝር ክንርእዮ ኢና ኣብ ዝቕጽል መዓልትታትና። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሽግር ዝፈጥሩ ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመጹ ግና ከዘይተለወጡ ሰባት እዮም። ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጓሳ ማሕበር ኮይነ ኣገልጊለ። ኣብዚ ዅሉ ዓመታት ሓቀኛ ውላድ ኣምላኽ ዝኾኑ ሽግር ክፈጥሩ ኣይረእኹን። እስራኤላውያን እቶም ንግብፂ ዝለቐቑ ታሪኾም ከምዚ ኢሉ ይቕጽል። እቲ ካብ ግብፂ ዘውፅዎ ብሑቕ ኣይበዅዐን ነበረ እሞ ካብኡ ቅጫታት ሰንከቱ። ካብ ግብፂ ስለ ተሰጉ ክድንግዩ ኣይከኣሉን እሞ ስንቆም ኣያዳለውን ነበሩ። ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ተቐሚጦሞ ዝነበሩ 430 ዓመት እዩ። ኰነ ኸዓ ኣብ መወዳእታ እተን 430 ዓመት በታ መዓልቲ እቲኣ ኰነ ኵሎም ሰራዊት እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ። እዛ ለይቲ እዚኣ ብኣ ካብ ምድሪ ግብፂ ስለ ዘውፅኦም ንእግዚኣብሔር ፍጹም ዝተሓለወት እያ። እዛ ለይቲ እዚኣ ብዅሎም ደቂ እስራኤል ንውሉድ ወለዶኦም ፍጹም ንእግዚኣብሔር እተሓለወት እያ። ኣምላኽ ይመስገን። ዘጻት 12 ካብ 39 ስጋብ 42 እዩ እዘንበብናዮ። ብእስራኤላውያን ዝኽበር ዓብዪ ናይ ፋሲካ በዓል ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ባርነት ነጻ ዝወፅሉ ግዜ የተሓሳስብ። እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረሎም ዘደንቕ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ዘመን ፍጹም ክርስዕዎ ኣይክእሉን እዮም። ኵሉ ኣኼባ እስራኤል ነዚ ይግበሮ። ጓና ምሳኻ እንተ ተቐመጠ እሞ ንእግዚኣብሔር ፋሲካ ክገብር እንተ ደለየ ምስኡ ዘሎ ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ይገዘር ሽዑ ክገብር ይቕረብ። ከም ወዲ ዓዲ ኸዓ እይኹን ዘይግዙር ዘበለ ግና ካብኡ ኣይብላዕ ይብለና ካብ 47 ስጋብ 48 ምስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ገዛ ርእሶም ብእምነት ዘወሃኽዱ ሰባት ጥራይ ናይ ዝበዓል ተኻፈልቲ ይኾኑ። ኣሕዛብ ዝኾነ ሰብ ናይ እስራኤል ሕብረት ኣባል ንምዃን ፋሲጋ ክገብር እንተ ደልዩ ተቐባልነት ኣለዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ንወዲ ዓድን ኣብ መንጎኹም ንዝነብር ጓናን ሓደ ሕጊ ይኹን፣ ኵሎም ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ገበሩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴን ኣሮንን ዝኣዘዞም ከምኡ ገበሩ። ኰነ ኸዓ እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ እቲኣ ንደቂ እስራኤል በብ ሰራዊቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፀ ይብለና ካብ 49 ስጋብ 51 ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፁ እስራኤላውያን ባሕሪ ኤርትራን ናይ ምድረ በዳን ናይ ጉዕዞን ክንሓስብ ከሎና ምስ ናይ ሎሚ ናይ ክርስትያናት መንፈሳዊ ህይወት ዝመሳሰለሉ ብዙሕ ትምህርትታት ክንረክብ ንኽእል ኢና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኩም። ልዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።